blaðsíða 38. Lestrartækni. Forlestur, lestur, eftirlestur. Rifjum upp lestrartækni sem felur í sér forlestur, lestur og eftirlestur. 1. Forlestur, áður en þú lest textan. Skoðaðu vel fyrirsögn textans, millifyrirsagnir, myndir og myndateksta. Spurðu sjálfan þig eftir farandi spurninga. Um hvað þessi texti? Hvað veit ég efnið nú þegar? Hvað væri gott að vita meira efnið? Eru einhver orð sem ég ekki skil og þarf nánari útskýringu á? Á gulum miða stendur. Myndateksti. Stuttur texti sem yfirleitt að finna fyrir neðan eða til hliðar við myndir, oft ská eða feitletraður. 2. Lestur. Á meðan þú lest yfir textan. Lestu textan vel og vandlega. Fylgstu með heilanum og passaðu að hann missi ekki athyglina. Stoppaðu eftir hverja efnisgrein og hugsaðu hvort þú hafi skilið það sem þú varst að lesa. Flettu upp orðum í orðabók, tölvu orðabók sem þú skilur ekki. Á gulum miða stendur lykil orð. Orð úr textanum sem skipta miklu máli, nokkurs konar aðalatriði sem mikilvægt að muna. Lykilorð geta verið nöfn, heiti, ártöl, atburðir eða hugtök. 3. Eftirlestur. Til umhugsunar eftir lestur. Rættu efni textans við námsfélaga ef mögulegt Endursegðu í stuttu máli efni textans, skrifaðu niður lykilorð úr textanum, gerðu hugarkort. Á gulum miða stendur, endursögn, að endursegja að segja frá einhverju með eigin orðum sem maður hefur lesið eða heyrt.